Vi hører så her afslutningsvis de tre ligestillings- og diskriminationseksperter opsummere, konkludere på, hvad der kom frem på folkehøringen om forskelsbehandling og diskrimination den 18. februar 2015 i Aalborg.
Jeg bruger til Signe, og så kører den samme rækkefølge, som vi holdt oplægningen.
Signe. Jeg har været utrolig glad for at sidde og lytte. Jeg synes, der er blevet sagt rigtig mange interessante ting, og også nogle ting, som for mig har været uventet eller overraskende. Og jeg kan høre, at der er nogle af de ting, som I har budt ind med, som er nogle eksempler på diskrimination og situationer, hvor mennesker er i en svær situation, har svært det at udnytte deres rettigheder, og at nogle af de situationer, de spiller sammen på nogle rigtig ubehagelige måder. I virkeligheden er der meget kombination i nogle af de eksempler, I giver, hvor man kan sige, at der er flere problemer på én gang. Men noget af det, jeg tænker, at jeg kan høre og uddrage af det, jeg hører i dag, så det mere konkret, det er, at på nogle områder, der mangler vi noget lovgivning. Og på nogle områder, der er det mere et spørgsmål om holdninger. Og så er der også nogle problematikker, som handler om rent faktisk at håndhæve den lovgivning eller de regler, som vi har. Og det betyder altså, at der skal tages initiativer, der skal være aktivitet på flere felter på én gang. For det er jo rigtigt nok, vi vil gerne have det diskriminationsforbud. Vi mener, at det kan bringe os nogle vegne. Men det bringer os jo ikke nogen vegne, hvis ikke det bliver håndhævet. Og der er også nogle af de former for diskrimination, der foregår, som foregår på trods af lovgivning. Altså eksemplerne på at søge job i både et navn, der klinger ikke dansk, men sige, det er ikke nogen særlig pæn formulering, men som i hvert fald ikke lyder meget dansk, og så en tilsvarende ansøgning i et navn, som lyder dansk. Det er en problemstilling, som jeg bliver ramt af, og det er også en problemstilling, som jeg faktisk kan se fuldstændig parallelt i forhold til personer med handicap. Ikke på navnet måske, medmindre man både har et handicap og også en anden etnisk baggrund end dansk. Men at hvis man som person med handicap eksempelvis søger job, så kan man synes, man skal skrive sin ansøgning, man har et handicap. Man kan også være i den situation, at man kommer til jobsamtale, og man kan godt se på arbejdsgiveren, at man skal til samtale med i det øjeblik, man kommer ind ad døren, at de havde godt nok forventet at se en person, der kom gående på sine to ben, eller som ikke havde sin blindestok med, eller som ikke havde sin tegnsprogstolk med, eller hvad søren det nu kan være for en form for kompensation, man bruger i situationen. Og der opstår jo også en diskrimination. Så det, jeg egentlig hører, hvis jeg skal have mit fokus i forhold til handicap, som jo er det, jeg kender bedst, det er, at manglende tilgængelighed, det fører til eksklusion. Og eksklusion er en form for diskrimination. Der er i samfundet en generel antagelse om, at det at skabe tilgængelighed er dyrt. Og det er selvfølgelig rigtigt nok, at hvis man skal bygge noget om, så koster det noget. Vi ser bare mange ombygninger, hvor man ikke skaber tilgængelighed. Og vi ser også på trods af bygningsreglementer og regler for, hvordan man skal bygge, at der bliver bygget masser af nybyggeri, som ikke er tilgængeligt. Vi ser masser, også statsligt og kommunalt, at der bliver etableret hjemmesider og nogle digitale løsninger, hvor man som borger skal skrive på et ansøgningsskema og så videre til sin kommune. Hele det der regime med, at vi alle sammen nu skal have en digital postkasse, for eksempel, og NemID. Hvis man skaber en tilgængelig løsning fra starten, så koster det faktisk ikke mere, end det koster at skabe en utilgængelig løsning. Man gør det bare ikke alligevel, fordi man håndhæver faktisk ikke regler, og på nogle felter, der har man ikke engang de regler. Så der er simpelthen nogle steder, hvor man kan tage nogle initiativer og på den måde relativt simpelt komme af med nogle former for diskrimination, men jo kun simpelt, hvis man rent faktisk også vil håndhæve de lovgivninger og de regler, som man sætter op. Og så kommer vi ikke udenom, at vi også skal lave et stort stykke arbejde med det holdningsbaserede. Og det er også en opgave, men det er faktisk også en opgave for staten i forhold til at sikre imod diskrimination. Så jeg synes, der er mange opgaver, og jeg har været rigtig glad for at lytte til jer i aften, selvom det også på en måde er sådan lidt bedrøvende, fordi jeg bliver overbevist om, at der vitterlig er rigtig, rigtig mange opgaver at se fat på. Men vi skal jo starte et sted. Det gør vi så nu.
Jeg kom til at tænke på, at vi til at starte med, så fik vi den fine titel som eksperter, og det er sådan en titel, der er gået lidt inflation i. Men selv eksperter kan også blive klogere. Og jeg har også faktisk fået noget med i dag, og det siger jeg ikke bare for at rose jer. Men fordi jeg sad og tænkte på det, og noget af det, som faktisk gik op for mig, apropos alle de ting, vi har snakket om, det er, og apropos det, du lige sagde, Signe, der, jeg tror, i den sidste ende kan man lave nok så meget lovgivning inden for nok så mange typer af diskrimination. Men i den sidste ende, så handler det om en holdningsændring inden for alt. Og det kan godt være, det lyder deprimerende, fordi når man siger holdningsændring, så siger man også lang sigt, og man siger langt sejt træk. Men man skal starte et eller andet sted, og historien viser, både i Danmark og mange andre steder, at man har været meget bagud med mange ting, og man har fået rykket rigtig, rigtig meget. Så nogle gange kan man lave nok så meget lovgivning, men hvis man ikke starter ud i civilsamfundet, altså ud hos jer og ud hos os som danske borgere, så kommer man ikke altid langt bare ved at have symbolsk lovgivning. Når det er sagt, også apropos den pointe, du sagde, i forhold til min egen historie, jeg tror heller ikke, at statistikker og dokumentation alene gør det, men vi er desværre i et klima, hvor flygtninger indvandrer debatten, altså betændt et område, at har man ikke sin statistik, og har man ikke sin viden og data på plads, så får man aldrig nogensinde løftet et område. Og tro det eller ej, men der er politikere i dag, der ikke anerkender, at der findes strukturel diskrimination og racisme. Og selvom jeg ikke ved, om de bliver overvist, så i det mindste, så har man sin data på plads. Så man kan sige, for at et emne eller en type af diskrimination også skal blive politisk behandlet, så bliver man også nødt til at have data, der kan bevise, at der faktisk er et reelt problem. Og sidst men ikke mindst, det var da jeg startede også der ved slut. Apropos det, der skete her i weekenden. Når man snakker om radikalisering generelt, igen vender jeg tilbage til den politiske debat, så har vi haft en tendens til både i Danmark og andre steder at prøve at isolere baggrunden for radikalisering til, at der er en enkelt faktor. Det er kun religion, eller det er kun politik. Sandheden er, og realiteten er nok, at det er rigtig, rigtig mange forskellige faktorer, der er på spil. Det er aldrig religion alene, det er aldrig politik alene, det er aldrig de sociale årsager, det er en kombination af de her ting. Og en af årsagerne, husk jeg siger, en af dem er ikke alene, det er diskrimination, og det at føle sig sat uden for samfundet og føle sig fremmedgjort, er noget, som vi skal være opmærksom på. I den sidste ende er det den person, der trykker på aftrykkeren, der har det ultimative ansvar, ingen andre. Men hvis vi gerne vil forebygge for eksempel radikalisering og andre ting, bliver vi også nødt til at være opmærksom på nogle af de træk, der er i form af diskrimination, i form af unge, der ikke kan få et praktiksted på grund af deres navn eller deres alder og alle de her ting. Det bliver vi nødt til at være opmærksom på at forebygge, så vi som samfund i det mindste kan sige, at vi har gjort det, som vi skulle. Så jeg siger også tusind tak, fordi jeg måtte komme her. Det har været en stor, stor fornøjelse. Tak.
Tak. Og Inge, værsgo.
Jeg vil sige, at der er blevet peget på, kan man sige, nogle ting, som jeg har underprioriteret i mit oplæg, nemlig den diskrimination, som specielt unge kvinder møder på arbejdsmarkedet. Og det er klart, at noget af det, man kan gøre ved det på strukturelt plan, det er at sige, at det her med barselsorloven er ikke bare noget, som kvinder skal have. Men man har gode erfaringer fra vores nordiske nabolande, hvor det viser sig, at der faktisk stederne foretager barselsorlov, og også at det, som vidt man kan se, faktisk også har en betydning, når det drejer sig om at give kvinder mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Men ellers vil jeg godt igen understrege, at jeg synes, at den strukturelle diskrimination er meget vigtig. Og så synes jeg, at der er en, kan man sige, en indirekte diskrimination, som vi slet ikke har snakket om. Hvis jeg nu skulle pege på noget, som går på tværs af vores område, så vil jeg sige, at vi har nu indført en krav om, at man skal have 2 i matematik og dansk ved folkeskolens afgangsprøve for at få lov til at komme ind på en erhvervsfaglig uddannelse. Der er lavet en lang række undersøgelser, der siger, at man kan godt gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse uden at have 2 i dansk og matematik. Det kan man så gå tilbage og se i statistikkerne. Men det, der er meget træder meget kraftigt frem, det er, at dette her diskriminerer specielt imod det, vi kunne kalde lægger man kaldt efterkommere, eller etniske unge, eller hvad pokker man nu vil sige. Fordi de er, selvom de har dårlige karakterer, er de langt bedre end de danske elever til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det betyder, at man stiller nogle ekstra barriere op for de unge, som kommer med en ikke dansk, eller hvad man kalder det, baggrund. Og det er klart, at hvis du ligesom siger, at det her det er et problem, at man bliver holdt ude, så får vi altså lavet et rigtig stort problem nu, fordi der er en hel masse unge, som faktisk godt vil have en uddannelse, som faktisk godt kan gennemføre en uddannelse, men via sådan et vedtag bliver holdt ude fra at komme ind. Jeg ser det her som indirekte diskrimination, men så spørger jeg, hvor skal man klage over det henne? Hvem kan man henvende sig til at sige, prøv nogle gange at se her, tallene ser sådan ud. Vi udelukker faktisk specielt, det er viskebæltet, der står igen, ikke? Vi udelukker specielt de etniske unge fra at komme ind og få en uddannelse. Bare fordi man laver sådan et byråkratisk tiltag af den type der. Hvor kan man klage? Hvor kan man, hvem skal tage det op? Og hvem, hvad for en paragraf falder det ind over? Hvis jeg skulle tage mit eget område med køn, så vil jeg sige, at jeg har lige siddet og arbejdet med kommunerne. Og det man kan se, det er, at der er ikke så mange kvindelige ledere i kommunerne. Hvis man så går ind og kigger på, hvordan strukturen i kommunerne er, så kan man se, at hver gang af de kvindefagene, der er der én leder per 25 ansatte. I mandefagene er der én leder per 4 ansatte. Og hvad kommunerne gør nu, det er, at de prøver på at slå skoler sammen, så man kan løse én inspektør på to skoler, én leder på to institutioner, så man kan gøre kvindefagene endnu mindre ledertunge. Og man kunne sige, måske skulle man gå ud og kigge på mandefagene og sige, hvis de, det kunne da godt være, at man kunne lede 8 og bare 4 medarbejdere. Måske var det der, man skulle sende. Men det er også en form for diskrimination. Det er det, jeg ser som indirekte diskrimination. Men hvem skal tage sig det?
Tak, Inge, for det gode spørgsmål og ude på søvn i forhold til håndhævelse og adgang til effektive retsmidler, når der er en diskriminationsproblematik. Vi er nu nået til vejs ende, og jeg vil bare sige et par ord, før jeg tager dig af i forhold til den videre proces. Vi har som sagt, det her er det første møde, det var en ære at være her og sætte processen i gang med folkehøringer. Herfra, det betyder på vegne af Udenrigsministeriet og på vegne af Institut for Menneskerettigheder. Det er det første folkehøringsmøde ud af fire her i Danmark. Men i Aarhus i morgen og ikke i Odense i år morgen. Og ikke i København næste uge, den 24. februar, så vi husker. Og så har vi faktisk også i Nuuk i Grønland i marts måned og i Tórshavn Færøerne i maj måned. En proces, som vi tager utroligt alvorligt, og vi har temaer, forskellige temaer på hver folkehøring. Og man er altså meget, meget velkommen til de synspunkter, der kommer til udtryk her i dag på min mening, snakbackhumanrights.dk. Skriv ind, og der er frist den 26. Så det er altså en hurtig frist til at byde ind i forhold til den her folkehøring. Og så kan vi ligesom snakke med Udenrigsministeriet om det, så det er noget, som bliver taget med ind i den rapport, som Udenrigsministeriet koordinerer og udarbejder, den officielle rapport. Og den er jo noget, der skal afleveres i oktober her i efteråret, og den kommer som Pernille og jeg var inde på, også i høring, hvor I har mulighed for os at kontakte civilsamfundsorganisation eller komme med bidrag i høringsprocessen der, når jeg læste den endelige rapport. Indimellem, altså før den officielle rapport, så er der også civilsamfundsrapporter, og der har man mulighed for, både som civilsamfund, men sådan set også som enkeltpersoner, gruppe enkeltpersoner, til at indlevere en såkaldt stakeholder report, og der er frist i juni måned, hvor man kan indlevere sit bidrag. Om det kan være kønsidentitet, eller det kan være flygtningens rettigheder, eller det kan være diskriminationsproblematikker, der kan man altså indlevere en rapport, og der vil Institut for Menneskerettigheder informere og fortælle om, hvordan man udarbejder sådan en rapport, så vi er forelagt i Genève og indgår i den bedømmelsesgrundlag, som det internationale samfund har, og som man på baggrund af rapporterne og på det, I er kommet frem med her, vil stille spørgsmål til Danmark om at komme med anbefalinger til Danmark, som Pernille sagde her i begyndelsen. Og så det er det i virkeligheden, vi alle sammen sigter mod at få de bedste anbefalinger til Danmark, som vi kan tage videre efter processen og offentliggørelse af anbefalinger i begyndelsen af 2016. Noget, vi kan tage videre med tilbage til Danmark, og vi kan arbejde med for at forbedre den effektive beskyttelse i Danmark. Det har været en stor fornøjelse, og som oplægsholderne også sagde, det har været utroligt godt at få altså kød og blod på den menneskerettige på problematikker, hvor man og personlige historier, synes jeg, som har været, som virkelig sætter tingene i perspektiv. Så jeg vil sige et stort tak til jer alle sammen. Jeg vil også sige tak til oplægsholderne, og vi har en lille erkendelighed for jeres bidrag her. Ja, så Skal vi give hinanden en hånd?
Her følger så om et øjeblik de tre små interviews, der blev annonceret af henholdsvis Jane, Marie-Louise og Christoffer.